oss tilbud og spar.
Klar for skolestart? Nå får du 830 gram Norvega original eller lett før 122, nå kun 79,90. Hele uka får du også 30% rabatt på et stort utvalg tineprodukter. Perfekt I matpakka. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
But apart from better consumer protection, better and cheaper phone calls, trade negotiations, regional funds, free movement, intellectual property and safer food, what has Europe ever done for us?
Brought peace.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Jette Kristensen, og jeg vikar.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det, hver fredag.
Og I dag har vi en bit av det store bildet live med oss I studio. Vi kjempeheldige og fått Anders Eide, som Norges ambassadør til EU. Så kan den observante lytter stoppe opp litt og tenke, har vi en ambassadør til EU? Ja, det har vi. Han her og skal snakke med oss om Norges forhold til EU, utviklingen I Europa, valget I EU-parlamentet og alt derimellom. Kjære Anders, tusen takk for at du låner litt av tiden din til å komme hit. Og aller først så vil jeg gjerne spørre deg, hva gjør du på jobben? Hva gjør Norge, eller hvordan forvaltes liksom det å være Norges ambassadør til EU, og hvordan jobber Norge I Brussel?
Takk for invitasjon. Norge jo som kjent ikke EU-medlem, men EU likevel nok så viktig for oss gjennom EØS og Schengen og de tilknytningene vi har til Europa. Så vi har noe som heter Norges faste delegasjon til EU i Brussel, hvor det jobber cirka 60 personer, så det er Norges største utenriksstasjon. Sammensatt av representanter fra alle departementene og utenriksdepartementet. Og vi jobber hver dag I stort og smått med det som kalles å ivareta norske interesser I forhold til EU.
Vi har jo jeg har fått en glede av å jobbe samme sted som deg, riktig nok for noen år siden, og riktig nok langt lavere stillingsbeskrivelse. Men den gangen husker jeg man kalte det for en 15-pound posting, fordi at man måtte jo spise lunsj med alle mulige folk som hadde vært på de møtene vi ikke har vært på. Og det dere jobber innenfor jo det som gjerne kalles det såkalte handlingsrommet. Fordi som Jette sier at noen lurer kanskje på, her har vi en EU-delegasjon, og har vi så mange der? For det jo en slags sånn lyttepost da, med de tingene som vi ikke får med automatisk når vi ikke med I EU. Kan ikke du beskrive litt det der veldig sånn diplomatiske begrepet handlingsrom? Hva betyr egentlig det?
Ja, du går veldig rett på sak her, Eirik.
Handlingsrommet, det vel kontoret ditt, det ikke det?
Jo, det kontoret mitt. La meg starte med å bare minne om at det jo I tillegg til EU-delegasjonen, jeg har jobbet her også før deg, tror jeg, fra 2002 til 2004. Da så verden veldig annerledes ut, men også liksom det norske nærværet I Brussel, så det jeg registrerer nå jo at det et massivt norsk nærvær I Brussel av ikke bare da en stor EU-delegasjon som representerer det offisielle Norge, men næringsliv, alle de store liksom, energiaktørene våre for eksempel, arbeidslivets parter, forskningsmiljøene og ikke minst regionkontorene. Og alle, vi samarbeider jo egentlig veldig tett og jobber liksom med å knytte alle deler av Norge sammen med det europeiske samarbeidet, for det jo så omfattende det europeiske samarbeidet, og det på en måte something in it for almost all.
Og det jeg lurer på, det jo, din delegasjon har jo oversikt over hva du driver med. Kanskje ikke alle 60 hver dag, men det jo en plan her, og når du sier alle de aktørene som der, norske til stedet var sin Brussel stor, næringsliv, fagbevegelse, alt mulig der, og dette å jobbe for norske interesser I EU, hvordan strukturerer dere det arbeidet? Jeg skjønner at ikke alle sitter ned og har sånn morgenmøte hver dag, men hvordan koordineres dette arbeidet, og hvordan har man mulighet til å kunne påvirke beslutningene før de ender opp I Stortinget som forordninger?
Mm. Man kan jo få inntrykk av og til at Norges handlingsrom da, og påvirkningsmulighet er veldig begrenset, og det er jo helt klart en side av det som også er dokumentert nå gjennom rapporten fra Eldringutvalget nylig, at det er liksom vårt formelle handlingsrom, eller medbestemmelsesrett gjennom EØS-avtalen er begrenset. Men totalen er jo egentlig, der kan vi nyansere ganske mye, fordi at det, i tillegg da til denne brede norske tilstedeværelsen i Brussel, så vi også mottar noe sånn som 400 delegasjoner og 10.000 norske besøkende på EU-delegasjonen hvert år. Og vi er representert liksom i et utall av komiteer, ekspertkomiteer, forskningsprosjekter og så videre. Og Norge med et ja, ikke sant, velutviklet og avansert utgangspunkt er med å påvirke i stort og smått ganske på veldig mange steder også. Og så er det selvfølgelig næringslivet som jobber gjennom sine europeiske bransjeorganisasjoner, det samme med arbeidslivets parter, så det er en betydelig påvirkningsmulighet der. I tillegg til da det formelle som skjer, som vi på EU-delegasjonen driver med gjennom deltakelse i formelle komiteer under EØS-komiteen, hvor vi møter kommisjonen og liksom overbringer skriftlige eller muntlige bidrag. Og selvfølgelig diplomatisk jobbing mot kommisjonen, mot medlemslandene og representantene i Europaparlamentet.
Mm. Det er jo for å skynde meg å legge til at disse er 15 pundene man går opp da, av å spise lunsj, er jo ikke fordi det er veldig god mat på disse restaurantene i Schumann-området, men det er jo for å på en måte høre hva som skjer, for å melde det tilbake til de som befinner seg i Norge, men også disse her, alle fagrådene på delegasjonen tilhører jo alle departementene, så her er man representert, og hele poenget er jo på en måte også åpne dører for andre, og for å komme ned dit da, og det er også viktig å være oppmerksom på, tenker jeg, og du er inne på det, Anders, dette med at hvis man er tidlig ute i disse ekspertkomiteene, og hvis man på en måte er litt edruelig på at her gjelder det å bidra med informasjon for å øke beslutningsgrunnlaget, og ikke presse noen EU-land til å gjøre ting de ikke har lyst til å gjøre, for det er ikke så lett for Norge. Mm. Så har man faktisk en viss innflytelse. Norge er et relativt vellykket politisk prosjekt, og det er stor sosial rettferdighet, og det er mye vi får til økonomisk som EU er villig til å lytte til. Men jeg husker den gangen, så daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, han måtte forbød diplomater å si at Norge var et lite land, for han minnet oss om at vi er store på enkle ting, olje, gass, shipping, fiskeri og fredsprosesser. Og i hvilken grad merker du det når du driver det, som du sier, diplomatisk arbeid i Brussel? Altså, hvor er det EU lytter mer til oss enn på andre områder?
Mm. Før jeg svarer på det, Erik, så vil jeg bare avlive en myte du kom her med en gang. For også der har det skjedd...
Nå er jeg spent på hvilken myte det er.
Nå, denne lunsjingen din i Brussel. For også der så har det skjedd endringer, tror jeg. Vi lever jo i en verden som bare går fortere og fortere rundt, og det preger også ikke minst Brussel i den tiden vi lever i nå. Det er masse utfordringer der ute. Jeg kan komme mer tilbake til det. Men denne maskinen, regel- og forhandlingsmaskinen i Brussel, kverner også 24-7, så det er ikke alltid det er all verdens tid til annet enn en rask norsk matpakke på kontoret. Altså.
men det er ikke fordi at diplomatene i EU ikke vil snakke med oss, at man ikke tar seg tid til å lunsje.
De vil i høyeste grad snakke med oss, og litt liksom tilbake til forholdet mellom Norge og EU, som det jo også skrives en del om i disse dager, så er det bunnlinjen jo at det veldig godt. Vi anses, tror jeg, av, ikke tror jeg, det til og med skriftlig uttrykt, av EU som EUs nærmeste og liksom mest pålitelige partner gjennom først og fremst EØS-avtalen og Schengen og de mer enn 100 avtalene vi har, som vår formelle tilknytning. EØS-avtalen feirer, som vi vet, 30-års jubileum I år, siden ikrafttredelsen.
Feirer man den, eller markerer man den?
Ja, da, vi har feiret den behørig I Brussel I slutten av mars, med statsminister til stede. Og det ruller og går, og vi jo gjennom det samarbeidet en veldig nær og solid partner. I tillegg, du nevnte energi, det liksom en annen viktig bjelke I samarbeidet vårt nå, det jo alt som går på grønn omstilling, energi, klima og så videre. Og det tredje, som du også nevnte, utenrikspolitikken. Vi anses jo og en ressurssterk liksom, deltaker I utenrikspolitikken, og det settes pris på, ikke minst når det gjelder Ukraina, så samarbeider vi veldig, veldig tett med EU.
Og en av de tingene som EU tok inspirasjon av Norge fra, var jo virkemiddelbruk over de landene som ikke følger EUs lover og regler. Du har jo vært I Polen, Anders, og lenge var jo PiS-partiet I Polen EUs store hodebry, sammen med PiS-partiet I Fidesz I Ungarn. Hva skal EU som institusjon gjøre når land som medlem bryter EUs lover? Da gikk jo Norge foran ved bruk av EØS-midlene og frøs midler til både Ungarn og Polen og knyttet det opp mot valg av forvaltningspartner. Mm. Og etter EU hadde basket litt I mange år med Polen, med den brevskrivningsleken som de holdt på med gjennom Rule of Law Framework, og påpekte at de var bekymret for at Polen ikke følte reglene. Polen svarte med at de ikke var bekymret I det hele tatt. Og så frem og tilbake, og så til slutt så klarte EU å finne en virkemiddel for å fryse midler. Og det fremstod som på direkte inspirasjon fra måten vi hadde forvaltet EØS-midlene på. Og nå jo Polen har jo endret seg, nå jo PiS-partiet tapt valget. EU unnlot å finansiere den valgseieren med å fryse midlene. Og nå det andre land som kommer til og gjentar denne rettsstatsnedbyggingen som Polen begynte på. Slovakia kommer til, Orbán I Ungarn har jo ikke gitt seg med denne leken, så du som I Brussel, hvordan går samtalen om dette? Slovakia det nye Polen? Hva kan man gjøre?
Ja, det pågår liksom en stor samtale om dette, hvordan EU skal takle utfordringene med rettsstat og demokrati, og den samtalen tror jeg ikke liksom fullført ennå. Jeg var ambassadør I Polen fra 2020 til 2023, og fikk på en måte observere de siste årene med PiS-regjeringens egentlig systematiske undergraving, ikke bare av rettsstat og grunnleggende demokratiske prinsipper, men også menneskerettigheter, fri medier, demonisering av LHBTI-personer og flyktninger og så videre. Og det var jo ikke bare et angrep på Polens egen rettsstat, men PiS-regjeringen utfordret på en måte også helt grunnleggende prinsipper I den europeiske rettsorden, både EU-retten og det som følger av den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så det var en litt sånn skremmende opplevelse å følge det fra første rad, men også for så vidt inspirerende og veldig lærerikt. Så jeg tror jo at det en utfordring som vi skal ta på høyeste alvor. Vi helt liksom avhengig av gjensidig tillit I det europeiske samarbeidet. Ja, jeg kan godt si mer om hvordan EU takler dette. Det jo, som du var inne på, det på en måte tre spor som har vært brukt for å håndtere dette. Det ene det politiske, for å legge politisk press, enten bilateralt eller i det europeiske råd, altså stats- og regjeringssjefene, hvor man da har hatt denne såkalte artikkel 7-prosedyren, som gjør det mulig i ytterste konsekvens å frata et medlemsland stemmeretten i EU. Og det jo på en måte bygget på det grunnleggende prinsippet at alle land i alle medlemsland i EU skal respektere helt grunnleggende prinsippet for rettsstat og demokrati. Det ligger som et premiss når man blir medlem i EU. Så har man det rettslige sporet. Det jo, man har jo EU-domstolen, så en rekke saker jo brakt inn for EU-domstolen. Traktatbruddsøksmål, som man kaller det. Mm. Og Polen har jo da, særlig Polen, blitt dømt i en lang rekke saker der. Og det saker som enten reises av kommisjonen, eller som bringes inn via nasjonale domstoler fra enkeltindivider. Og så har det vært en rekke saker også i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, og PiS-regjeringen har da omtrent tapt alle sammen. Jeg har ikke akkurat tall på hvor mange det er, men det har ikke gått bra. Og så er det det økonomiske virkemidlet, det er nemlig å holde tilbake penger, og så der så er det liksom ulike verktøy i kassa. Så det man som kanskje har vært det mest virkningsfulle er å holde tilbake disse gjenoppbyggingsmidlene som ble etablert etter pandemien, som jo er veldig store penger og som nok kjentes da for både PiS-regjeringen og Orbán-regjeringen i Ungarn.
Kan jeg bare en lite apropos det med Ungarn, så og vi snakker ofte om frysing av midler, det begrepet som blir brukt, men hvis man skal snu om på det, så tinte EU opp noen av midlene til Ungarn, og det fremstod i hvert fall utenfra som om det var en slags forhandling for å få Orbán med på å støtte Ukraina, eller for at EU kunne komme den støttepakken til Ukraina. Og hvilke signaler sender det hvis man fryser midlene og knytter det opp mot rettsstatsprinsipper eller EU-lover? Og så når man trenger litt støtte, så tiner man de opp litt. Hvordan tolkes det?
Det tolkes, som du antyder, på litt ulike måter. Jeg tenker at jeg skal overlate til liksom forskerne og historikerne og gi den endelige dommen over dette her. Men vi så at Europaparlamentet nå, bare for noen dager siden, kom med en viktig resolusjon om dette her, hvor de anklaget kommisjonen, og for så vidt også rådet, for å ha vært for pragmatisk og tatt for mye politiske hensyn, og hatt en for lite prinsipiell holdning til disse rettsstat, disse demokratiske tilbakeslagene i Polen og Ungarn. Så i det hele tatt så har Europaparlamentet altså hatt en veldig viktig sånn vaktbikkjerolle de siste årene, og har til og med da gått i sak mot kommisjonen, nettopp for den avfrysingen av midler som skjedde til Ungarn for noen måneder siden.
Ukas tilbud hos Spar.
Klar for skolestart? Nå får du 830 gram Norvega original eller lett før 122, nå kun 79,90. Hele uka får du også 30% rabatt på et stort utvalg tineprodukter. Perfekt i matpakka. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Vi nærmer oss jo et EU-valg, eller vi gjør ikke det, for vi ikke med EU, bank i bordet. EU har et forestående, det jo litt ute i juni, EU-valg, og det jo hvert femte år, så det jo ikke alt for ofte. Og så det jo alltid en, dette med, ja, vi har forstått sett det tidligere også, at ytre høyre partiene, er en trussel, og at de mer moderate folkepartiene går tilbake. Vi har snakket en del om det på podden her før, men så er det jo sånn at selv om man er engstelig for det, så kjenner jo tegner ofte disse her litt ytterliggående høyrepartiene, at de er ganske nasjonalistiske, så de er ikke så veldig flinke til å samarbeide med andre land, og dermed så får de ikke brukt det potensialet, det parlamentariske potensialet de har i Europaparlamentet, som er vel noe sånn som en fjerdedel, og sånn de får dem ikke den type makt da, som en kan frykte. Men hvordan ser du på det nå som EU-valget nærmer seg?
Det blir veldig spennende. La oss bare minne liksom om faktum også. Det valget finner da altså det 6.-9. juni i alle medlemslandene i EU, og valgene vil følge nasjonale valgregler. Så det liksom en sånn broket prosess. Det 720 representanter som skal velges, og opp, det økes litt fra 705 i dag. Og som du antyder, så peker jo meningsmålingene litt i retning at ytre høyre da kommer til å styrke seg, særlig på bekostning av sentrumspartiene og de grønne, egentlig. Mm. Hvorfor er det sånn? Vel, jeg tror at det sier kanskje, eller, det har nok noe med tiden vi lever i. Det er liksom massive kriser og mørke skyer på de fleste horisonter, og det gir da tilsynelatende grunn, eller liksom grunnlag for populistiske strømninger. Men bildet er blandet, og denne frykten for liksom at ytre høyre skal komme veldig sterkt ut av valget har jo vært der før også. Mm. Så jeg tenker at vi får ha litt is i magen og se hva som skjer. Det er fortsatt en stund til dette valget, og valgkampen er liksom ikke ordentlig i gang ennå.
Og når man snakker om ytre høyre styrke seg og sånn, så er, hvis man ser på de andre partienes reaksjon på det, så hadde jo de store partiene sine egne kongresser for noen måneder siden rundt mars, og da sosialdemokraterne, den gruppa der, var jo veldig harde i klypa og gikk ut og sa at en stemme på de andre store partiene vil også være en stemme på ytre høyre. Vi skal ikke samarbeide med ytre høyre. Stem på oss, vi skal ikke samarbeide med ytre høyre. Og så går det bare noen få dager, så Ursula von der Leyen også en samme type kongress, og går ut og sier, vi skal ikke samarbeide med ytre høyre. De vi skal samarbeide med, de skal være for EU, for våre felles lover og verdier, og mot Russlands invasjon av Ukraina, så falt jo på en måte hele hovedargumentet. Men likevel så betyr jo det at da blir jo valgkampen en reell markedsplass mellom de politiske ideene til disse store blokkene. Har det påvirket samtalen at det ikke bare handler om trusselen mot ytre høyre, men handler om løsningene til de andre partiene? Fordi en grunn til å stemme på de andre partiene må jo være noe annet enn at de ikke er ytre høyre.
Mm. Altså, jeg vil si at når det gjelder de store etablerte partienes holdning til ytre høyre og deres holdning til grunnleggende liksom, rettsstat og demokratispørsmål, så er det jo veldig sterk oppslutning i sentrum. Altså både i konservative EPP, de liberale, Renew, sosialdemokraterne som du nevner, og ikke minst de grønne, som har på en måte vært i spiss for mange av de prosessene som har pågått de siste 5 årene for å forsvare rettsstat og demokrati i Europa. Så det er nok en ganske sånn solid oppslutning altså, om grunnleggende verdier. Og tydelig tale tilbake.
Men hva er de store politiske sakene som ikke handler om ytre høyre? Hva er det det står om? Hva er det de etablerte partienes på en måte buffé som de kan tilby velgerne, som er noe annet enn hva de andre kampsakene?
Mm. Det som, for det første så har liksom ikke valgkampen kommet skikkelig i gang, men det er veldig mye fokus på nå, det er egentlig to ting. Det ene er EUs konkurransekraft, for selv om det er mye som for så vidt går bra i Europa, så er liksom veksten kunne vært høyere. Jeg tror EU ligger an til 0,5% av BNP-vekst i år og 0,8% eller noe sånt neste år. Og det er ikke alt som går like bra, ikke sant? Man sliter med å komme opp i marsjfart på digitaliseringen. Man møter sterkere konkurranse både fra USA og Kina på grønn teknologi som følge av Inflation Reduction Act i USA, og liksom billige og kanskje statsstøttede produkter fra Kina. Så konkurransekraft er liksom grønn konkurransekraft, vil jeg si, er en veldig viktig sak. Og det andre er det som går på sikkerhet. For det klart at alvoret i alvorsfølelsen i Brussel er til å ta og føle på i disse dager. Krigen, Putins angrepskrig mot Ukraina har liksom gjort dypt inntrykk. Og det er jo også, ikke til å komme fra at det er jo liksom etter disse uttalelsene fra Trump i februar, var det vel, om så er det liksom skapt ytterligere usikkerhet, som gjør at det er en følelse av nå er det alvor. Og,
tenk på uttalelser om NATO.
Om NATO, ja, riktig. Og nå må liksom Europa samle seg og ta ansvar. Så det er for så vidt, det har vært en trend over tid at det har skjedd veldig mye på det som går på sikkerhet. Og da mener jeg sikkerhet bredt. Det ene er liksom hva EU har gjort når det gjelder Ukraina, og det er ikke lite. 13 sanksjonspakker, 140-150 milliarder euro i økonomisk støtte, opplæring av soldater, ammunisjonsanskaffelser, styrking av europeisk ammunisjonsproduksjonskapasitet, evakuering av skadde ukrainere, og så videre, og så videre. Men fra liksom, den type hard sikkerhet, så jobber man jo etter pandemien, ikke sant? Så ble man jo oppmerksom på de sårbarhetene man hadde på sikre forsyningskjeder, tilgang på medisiner og medisinsk utstyr og så videre. Så fra det, og sikker tilgang på energi og mat og kritiske råmaterialer, til det å verne om europeisk demokratisk integritet. Vi har jo sett nye eksempler nå, ikke sant, på russiske påvirkningsoperasjoner, blant annet mot Europaparlamentet, til kritisk infrastruktur, og så videre, og så videre. Så dette sikkerhets- og beredskapsarbeidet tror jeg kommer til å skyte ytterligere fart i neste femårsperiode.
Hva tenker du om, Anders, om dette med, altså, hvis du ser på disse blokkene da, ikke sant, til USA, også Europa, og Kina, og for så vidt Russland, og så er det klart at noen skulle åpenbart ønske seg at Norge var med i EU, men så er vi jo med og samarbeider om veldig mye. Noen mener at man samarbeider for mye til å ikke være medlem også, for så vidt. Men det er nå en gang sånn at vi deltar på mye som man politisk ser seg tjent med, uansett om man er for eller mot EU. Så hvis du inkluderer Norge da, litt i det europeiske fellesskapet her, da, hva tenker du om, sånn, i hvilken grad har Europa en felles identitet, en felles stemme opp mot for eksempel USA når det gjelder å minne om europeisk sikkerhet og viktigheten av at USA også tar et ansvar der, gitt at, ja, Kissinger var vel i sin tid som sa at EU er man kan ikke regne med EU før det er bare ett telefonnummer, ikke 12 telefonnummer å ringe i kriser. Nå er det 27 telefonnummer å ringe, men EU er også bedre koordinerte. Hvordan ser det? Og så har du en Macron som også i bakgrunnen her driver og prøver å sikre sitt ettermæle med å være den sterke mannen i Europa og etterlyse både en og andre initiativet, enten det er i økonomien eller det er i sikkerhetspolitikken eller det er i grønn vekst. Hvordan tror du EU vil navigere fremover for å være den der felles enheten?
Ja, det var et stort spørsmål, Erik. Ja,
for det heter det store bildet, vet du.
Ja, jeg tror i hvert fall vi kan konkludere med at over tid så har det jo vært en utvikling på dette området i retning mer koordinert utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU. Og dette har jo, som jeg var inne på, skutt ytterligere fart under Ukraina-krigen. Og også drevet av liksom de geopolitiske spenningene og rivaliseringen mellom USA og Kina og så videre. Jeg tror at den trenden vil fortsette, men det er klart her er det mange ulike hensyn. Du nevnte Macron, altså jeg tror at det en felles forståelse om at man ikke ønsker noen sånn duplisering mellom EU og NATO, men også en erkjennelse at EU har en viktig komplementerende funksjon i tillegg til NATO. For eksempel når det gjelder nå fremover å utvikle og styrke europeisk forsvarsindustri, romindustri, og ikke minst altså å ta ansvar for sikkerheten i vår egen region, inkludert da i forhold til Ukraina.
Og akkurat det poenget med det komplementære, ikke sant? EU bringer altså en del sånn sivile perspektiver som NATO ikke har, og så vet vi at det sivile og det militære henger sammen, ikke minst i kriser som Ukraina. Her skal det sanksjoneres økonomisk, og her det flyktningsspørsmål som gjelder. Og så ser vi med pandemien, helsespørsmål og sånne ting som også på en måte store krisebegrepet. Da. Og dette med sivil beredskap er viktig i EU. Hvordan, jeg vet, dette er jo også et vanskelig spørsmål å svare på, Anders, for vi har jo noen pensjonerte ambassadører her, nå har vi en aktiv ambassadør, det litt mindre handlingsrom, det skjønner jeg. Men altså dette med, nå jo mange nordmenn veldig spent på, for eksempel nå når EU fornyer sine helseinstitusjoner og så videre, hvor mye kan Norge sikres å være med, ikke sant? Når det neste pandemi eller tilsvarende krise oppstår, hva det du gjør for at for å sikre at vi også, at man husker oss når ting skjer? Mm.
Jeg tror ikke det noe problem å bli husket. Som jeg sa, så oppfattes vi nok i det store som EUs egentlig aller nærmeste partner, og som en veldig pålitelig og ressurssterke partner. Så med utgangspunkt i EØS-avtalen, så det sånn at vi får lov å være med på ganske mye av det vi ønsker å være med på. Og det gjelder både på det indre marked, men også samarbeid som går litt utenfor det indre marked, for eksempel på grønn omstilling, men ikke minst da på utenriks- og sikkerhetspolitikk. Du nevner helsesamarbeid, og der arbeider vi jo for å styrke vår tilknytning ytterligere i lys av de erfaringene vi gjorde oss under pandemien. Så det arbeidet pågår egentlig nå.
Kan jeg bare en liten ting der vi ikke kanskje EUs beste venn, men var det en gang dette med å ta inn direktiver og sånt, nå EØS-utredningen som kom nylig og som vi hadde utvalgslederen med oss her også på podden, registrerer man at EU ganske misfornøyd med at vi henger etter et såkalt etterslep. Hva tror du det skyldes, og hvordan kan det bedres, og hvor alvorlig det, og da må det bedres sånn med en gang, eller kan vi være litt sånn uavhengig her? Mm.
Det jo sånn med alle avtaler, og alle internasjonale avtaler også, at det følger med både rettigheter og forpliktelser, og gjennom EØS-avtalen så får vi da full deltakelse i det indre markedet med mer. Men pliktsiden av det er jo også da, og liksom det grunnleggende prinsippet både i EU og det indre markedet og EØS, er jo at man da skal ha et felles marked med like regler. Og det liksom da grunnende prinsippet i EØS-avtalen også, at det skal være en dynamisk avtale hvor vi skal innlemme regelverket etter hvert som det utvikles i EU. Og så det sånn at mekanikken i EØS-avtalen gjør at det alltid vil være et visst etterslep, fordi EU vedtar regelverket først, og så tar vi det inn i EØS-avtalen etter hvert. Nå det etterslepet litt større enn det burde være, og det kan ikke si mer enn at det jobbes aktivt da, med å ta ned det etterslepet. Men det klart, det er omfattende liksom byråkratisk arbeid som skal gjøre. Det kompliserte regler og griper inn i ulike rettsområder og sånn, så det må liksom vurderes og er et ordentlig sånn, forvaltningsmessig grunnarbeid som må gjøres da. Og det gjøres, men og noen ganger så handler man litt på bakfoten på enkelte områder, men det jobbes hardt I norsk forvaltning med å ta inn det etterslepet nå da.
Og mens vi inne på Norges forhold til EU og det EU gjør som påvirker oss, så jo norsk næringsliv og hverdagsliv påvirket av dette hver eneste dag. Og det diskuteres ikke så veldig mye her. Ofte så blir diskusjonen medlemskapsdiskusjon, eller handler om partiene, norske partier selv, og ikke så veldig mye om næringsliv og hverdagsliv, og den forvaltningen av den relasjonen som foregår hver eneste dag. Og en del av dette jo, du var inne på hva EU gjør nå for å sørge for å ikke på en måte premiere produksjon fra Kina eller andre land, og liksom, at det skal lønne seg mer å være med enn å ikke være med. Og I ferd med å utvikle restriksjoner på eller ulike måter å unngå å premiere handel eller produksjon fra utlandet eller tredjeland. Og I Norge så har vi jo mange store selskap som produserer og utvinner som produkter fra Norge med komponenter fra den type tredjeland. Hvor rustet vi til å håndtere disse nye reglene? Kan dette påvirke norsk næringsliv og produksjon og eksport med litt uante konsekvenser?
Mm. Altså det enkle svaret på det siste spørsmålet ja. Det jo en side av EØS-avtalen, og den omfatter ikke EUs handelspolitikk med tredjeland. Mm. Men sånn har det alltid vært, og vi har jo på en måte nå 30 års erfaring og praksis med å håndtere den type spørsmål. Det jo også slik at Norge og EFTA forhandler jo sine frihandelsavtaler med tredjeland, sist nå India. Slik at vi har vårt eget frihandelssystem på siden av EU sitt. Men ja, noen ganger så oppstår det utfordringer fordi handelspolitikken ikke omfattet av EØS, men igjen, vi har metoder å løse det på, og god dialog med EU-siden om det der, så jeg tenker at vi godt rustet til å løse sånne utfordringer I fremtiden.
Hvis vi, og for øvrig, den EFTA-India-avtalen har vi kommentert opp til flere ganger på denne podden, så nærrett vi.
Alltid tilbake til India.
Men, altså, vi snakket om disse telefonnummerne til EU, og at de er flere, og så har du mange fagråder og andre på delegasjonen, men hvis vi sier at det er ett telefonnummer da, som gjelder, det inn til deg, hvis man en norsk bedrift eller organisasjon, eller til en engasjert privatperson, som ønsker å påvirke et eller annet I EU-systemet, hva ditt råd for å lykkes med det?
Nok et stort spørsmål. For det første så vil jeg si at EU-systemet jo altså et forbløffende sånn åpent og demokratisk system. Jeg var I Strasbourg I forrige uke, der hvor Europaparlamentet har sine plenumssamlinger, og de hadde det sin siste da, I denne mandatperioden forrige uke. Veldig interessant, og der får du virkelig se liksom europeisk demokrati I full utfoldelse, ikke sant? Med svære bygninger som bretter seg utover, og også tusenvis av mennesker. Det var tusen bare journalister der, og besøkende, ikke sant? Politikere og medlemmer av parlamentet, presse, lobbyister, Extinction Rebellion som står og roper ute I lobbyen, og besøkende skoleelever og pensjonister og det hele. Så et sånn summende møtested som av europeisk demokrati. Men også kommisjonen, og liksom, særlig kommisjonen, da, systemet I Brussel jo også egentlig veldig åpent. Mm. Så de fleste grupper og sånn har egentlig ganske god tilgang, enten direkte eller via sine, mange jo tilknyttet europeiske liksom, paraplyorganisasjoner, eller man kan gå via oss eller andre norske aktører. igjen, altså norske byer og kommuner, det jo mange av dem som veldig egentlig fremme I skoene når det gjelder europeisk samarbeid. Neste uke skal jeg delta på Nordic Edge I Stavanger, og Rogaland jo liksom en av de regionene som virkelig har nyttiggjort seg av masse EU-prosjekter innenfor EUs forskning og smarte byutvikling og avkarbonisering og så videre og så videre.
Mm. Og apropos Europaparlamentet og Strasbourg, jeg satt i Europarådet I siste perioden min på Stortinget, og det å se vi kan jo lese om politisk samarbeid I Europa, men det å se alle landene komme sammen godta at man blir skjelt ut eller I hvert fall godta å oppleve å bli skjelt ut og hengt ut for sine menneskerettighetsbrudd det ja, veldig fascinerende å se, og I Europarådet så var det også, som du sier, nevner veldig mye internasjonal presse, så klart men det landet som hadde mest presse der aller tidligst var Russland, fordi at det var om å gjøre for deg å komme ut med historien først, om hva det var som skjedde for å plassere et narrativ som nødvendigvis ikke absolutt alle andre som var I det rommet delte, så det var også sånn interessant å observere, men fordi når du nevner Strasbourg, så kommer på et land som står utenfor EU av veldig mange andre grunner enn at Norge står utenfor, og det Georgia. Jeg var observert det forrige valget der, og når jeg skulle dra hjem, så var det så vidt jeg rakk flyet, fordi at det var så store demonstrasjoner I gatene. Folk opplevde at valget var rigget, at det var urettferdig og ufritt, og nå holder altså Georgia seg med en regjering som det ser ut utenfra, handler på tvers av folks egne interesser. Og nå jo denne agentloven blitt demonstrert mot I dagesvis, som en sånn russisk konstruksjon, som dreier seg om at organisasjoner som mottar støtte utenfra må registrere seg som utenlandske agenter. Og det jo en veldig sterk innbrytning I sivilsamfunnet. Men det som slo meg når jeg satte den bilen på vei til flyplassen, var det hva som var på flaggene. Det var georgiske flagg, men det var også veldig mange EU-flagg. Mm. Og det forteller jo en historie om at, jeg tror ikke, altså, hva indikerer dette EU-flagget? Jo, det indikerer at vi vil være med, ikke bare I EU, men vi har tatt et valg om hvilke verdier vi vil lene oss mot det liberale demokratiets forening da I Europa. Og etter Russlands invasjon av Ukraina, så jo dette her intensivert I styrke. Og det jo veldig sånn georgisk knute dette her. Regjeringen vil ikke, folk vil. Hvordan forholder EU seg til det?
Veldig spennende det som skjer I Georgia nå, og litt bekymringsfullt også, som du inne på. EUs stats- og regjeringssjefer la jo et løp I sitt toppmøte I desember, var det vel, for forhandlinger med sikte på georgisk EU-medlemskap og satt av en del vilkår. Og det klart det som har skjedd med disse vedtakelsene av disse lovene du nevner, jo egentlig nok så står I strid da, med de premissene EU har satt for å starte den forhandlingsprosessen med sikte på medlemskap. Og det ser vi, som du sier, nå sterke protester mot fra befolkningen. Og det bekrefter jo på en måte det bildet man ser at EU har veldig stor tiltrekningskraft. I forgårs så feiret EU 20-årsjubileum for innlemmelsen av de 10 statene I landene I sentral- og Østeuropa, Polen og de baltiske og videre sørover. Og det må jo bare konstateres at det har jo vært en stor suksess da, på tross av disse rettsstats- og demokratiutfordringene I Polen og Ungarn. Så har det vært en enorm økonomisk suksess. Disse landene har jo hatt en økonomisk vekst nærmest uten sidestykke. Styrking av demokratiene stort sett. Og liksom liberale verdier og sånn, og det ser vi I Ukraina, I Georgia og I Moldova blant annet sterk tiltrekningskraft, det må vi bare konstatere. Jeg så også det var gjort noen undersøkelser, meningsmålinger nå i disse 10 nye medlemslandene som ble medlemmer i 2004, og det jo i hvert fall 8 av 10, jeg tror det var 8 av 10 som var snittet i disse 10 landene, var jo veldig, altså så veldig positivt på EU-medlemskapet da.
Ja, det minner meg om det, da jeg var der og hadde sånn møte for sånn tredjeland som ønsket å være med i EU, og så forklarte liksom hvordan vi forholdt oss til EU, og så var det, altså, det var ikke mange minutter før liksom halve salen hadde hendene oppe med sånn, hvorfor ikke dere med i EU? Og så skal du få slippe å svare på det, Anders. Jeg husker jeg sa noe sånn som at, jo, det litt om, deltakerdemokratiet hvor EU har en vei å gå, og så det nok litt olje og gass også. Og så det flere andre ting. Men det interessant å se at det som Jette sier, det handler om et valg mellom det liberale demokratiet og mer autokratiske Russland-nære type måter å styre landene sine på. Og så ser vi også at de ytre høyre partiene som vi snakket om i stad, nær samtlige ønsker å være med i EU, for de så at brexit ikke fungerte sånn som the brexiteers ønsket seg, nemlig at det var en måte å få tilbake kontroll på. Tvert imot mistet man kontroll, ikke minst økonomisk. Og nå det jo lokalvalg for øvrig i Storbritannia, as we speak, og dette spiller inn i det også. Men jeg tenker jeg skal spørre deg om litt dette med altså det skandinaviske da, og Norden i EU, og du skal få slippe å svare på hvordan vi kunne operert hvis vi var med i samarbeid med andre nordiske land, men det at vi har nordiske land som er med, og nå det jo til og med blitt NATO-medlemmer, Sverige og Finland, og hvordan det, hvilken sånn felles stemme er det vi egentlig har i EU, og hvordan det vi opererer i samarbeid, vi sånn. Det var en stortingsmelding som heter innenfor og utenfor om Norge, så når vi er utenfor, men også litt innenfor. Hvordan slår det ut når det gjelder på en måte, det med vår naboland?
Nei, det er ikke noe tvil om at innimellom så kjenner man jo på den følelsen at vi er i en annen situasjon for oss som jobber i Brussel. EUs, altså mine kolleger, EU-ambassadørene, de møtes jo fast minimum en dag i uka, og da sitter de sammen hele dagen og forhandler og tiltaler hverandre på fornavn og har liksom veldig tett dialog. Den er jo ikke vi med på, bortsett fra i Schengen-sakene, da får jeg lov å delta der, og det er for så vidt lærerikt, men det er også en sånn påminnelse om at EØS-avtalen har sine begrensninger, for det er jo i rådet at liksom de formelle beslutningene fattes og liksom siste fase av forhandlingen som skjer, og der får vi ikke lov å være med. Vi har tett nordisk kontakt på alle nivåer, men det er klart det er en utfordring nå at tingene skjer på en måte raskere og raskere, og alle landene, altså det er et massivt forhandlingsmaskineri som skjer hele tiden. Så det er liksom ikke sånn at vi kan sette oss på våre svenske venner og liksom beslaglegge all deres tid heller.
Nå kan vi ikke bytte NATO-dokumenter og EU-dokumenter heller, som jeg husker jeg gjorde i trappeoppgangene da vi delte felles bygning mens vi pusset opp delegasjonen.
Ja da, nei, men vi har jo veldig godt og tett nordisk samarbeid, altså det har vi virkelig.
Kjære Anders, tusen takk for at du ville komme og åpne vinduet til Europa her i det store bildet. Det setter vi veldig pris på, men før det går så skal vi ta en liten runde med ukas av- og påkobling.
Ja, min påkobling denne uka er å se meg litt sånn tilbake i tid. Det er en dokumentar som faktisk ligger helt gratis ute på YouTube som heter The 60s, The Years That Shaped a Generation, som er jo et sånn liksom bakteppe til noe av det som skjer politisk, ikke bare i USA, men også i Norge, og som ser til å spre seg litt i Europa også, nemlig et opprør på universitetene blant studenter mot ja, vestlige lands støtte til israelsk krigføring I Gaza. Og dette minner jo da veldig mye om det som skjedde I 1968. Det var riktig nok en krig hvor USA var direkte involvert I Vietnamkrigen, men man kan også si at USA på mange måter direkte involvert I det som skjer på Gaza, gitt at man støtter Israel så tydelig som man gjør da, både militært og økonomisk, og foreløpig uten betingelser når det gjelder krigføringen, I en situasjon hvor Israel kanskje ikke går inn I Rafah. På universiteter I USA nå, så det vel noe sånn som over 2000 som arrestert. Vi har sett noen rektorer som har valgt å ringe til politiet. Mm. Da har det utartet veldig, og så det noen som foreløpig har klart å gjøre dette fredelig, og så har vi sett at enkelte steder også det en del ikke-studenter som blander seg inn, og I 68 da, dette snakkes det mye om I denne dokumentaren, så da det først ble en sånn kruttønne, det var da måtte arbeiderklasse ungdom involverte seg sammen med de akademiske studentene. Og så fikk man spesielt I Frankrike ikke sant, på våren der et veldig opprør som varte I ukesvis, men også I USA så var dette rett og slett det som avgjorde valget I 68 mm. du fikk I tillegg til at mange studenter mister livet I kampen med politiet så var det attentater både mot Martin Luther King og Robert Kennedy som ble viktig, og så gikk Lyndon B. Johnson av, riktig nok etter det første primærvalget, og ble erstattet på demokratenes landsmøte, hvor det også var store opptøyer. Så dette, altså, jeg tror ikke at Biden går av på landsmøtet, men hvem vet? Og en ting han nødt til å gjøre, I går så snakket han for første gang på kameraene om dette her, han prøver å si liksom på den ene siden, på den andre siden her, hvor lenge han klarer å gjøre det, tror jeg vanskelig. Det studentene ønsker seg, det at universitetene skal fortelle på en måte hvilke investeringer de har I Israel, og at de skal trekke seg fra det, og at de studentene som bitarisert og suspendert og så videre skal få amnesti. Og foreløpig så det ingen av sidene egentlig som flytter seg, så dette kan ikke bare fortsette, men kan bli verre, så det blir interessant å se. Så det grunn til å lese seg tilbake I historien til 68. Det mye av det samme vanlige som ser ut til å spille seg ut. Og så tenkte jeg bare nevne I sånn kjapt Paul Auster døde, forfatteren. God grunn til, som meg, å lese New York-trilogien, som jeg husker jeg var veldig en av de få tingene jeg tror jeg tok meg tid til å lese I studietida, som jeg tok opp igjen nå. Så fantastisk forfatter. Alle forfattere og alle dør til slutt, og det like trist hver gang. En spesielt god forfatter.
Absolutt, og det minner meg om når jeg inspirerte meg til noe å lese I helga, jeg lærte av den veldig dyktige, flinke, snille og gøye forfatteren Pedro Carmona Alvarez at man må lese The Catcher in the Rye hvert 10 år
ja.
Fordi at den blir helt forskjellig når du forandrer deg og kanskje det føles som at det 10 år siden så kanskje jeg skal lese den I helga min påkobling har vært at jeg har vært I Ålesund på en festival som heter The Northwest, og jeg skulle snakke om demokratisk tilbakegang og om demokrati dødt. Og ikke noe spoiler om at jeg mener at det kanskje ikke det, men at det blir forsøkt kvalt rundt omkring. Men det var veldig gøy å være I Ålesund, fordi altså, det å være I en sånn by som har en sånn intense drive, det hele veien spørsmålet om hva kan vi gjøre, hva kan vi utvikle, hva kan vi få til her sammen. Det var utrolig kjekt. Jeg kan også legge til at det kan jo hende at det var fordi det var fint vær og alt mulig sånn, men det var, ja, Ålesund altså. Overraskende kjekt, og det et eller annet med når man har det der utrolig engasjementet for å gjøre noe bra ut av det som derfor veldig, veldig kjekt I Ålesund altså.
Gift deg med noen fra Ålesund mitt tips. Det ditt tips, til, ja. Både med påkobling.
Ja.
Det ikke så veldig avslappende.
Det kan jeg overlade deg å gjøre. Ja, og så avkobling. Jeg har sett Baby Reindeer. Den tv-serien om stalking. Mm. Og uten å avsløre for mye, så ender man jo opp med og synes at en litt sånn overraskende karakter I denne serien er mest patetisk. Men veldig, veldig gøy og drivende serie, som jeg anbefaler
alle. Han som ble stalket faktisk hovedrolle I navnet.
Ja, han som ble utsatt for det ekte liv er hovedrolle I navnet. Veldig interessant serie. Men ja. Anders, hva med deg?
Påkobling for meg nå, det tenker jeg hvor står vi og hvor går vi I Europa akkurat nå mot det nok så alvorlige bakteppet med krig I Ukraina, Gaza, klimaendringer og kommende Europaparlamentsvalg. Så hvordan EU har jo levert, må vi kunne si, på veldig viktige områder den siste femårsperioden. Pandemien, håndteringen av pandemien, med liksom denne gjenoppbyggingspakken på 800 milliarder I etterkant av pandemien og så videre. Det grønne skiftet, European Green Deal. Hvordan skal det nå tas videre? Vi ser jo en viss sånn pushback. Det har vært utviklet veldig mye og ambisiøst regelverk, så hvordan kommer neste Europakommisjon og sånn til å ta det videre og finne den rette balansen mellom rask omstilling I lys av akselererende klimaendringer, men samtidig liksom ivareta europeisk konkurranseevne, og ikke minst sikre liksom en rettferdig omstilling og få oppslutning også, hos alle som blir berørt av det, og det blir vi alle. Og selvfølgelig krigen og hvordan det sikkerhetspolitiske samarbeidet I EU og NATO kommer til å utvikle seg fremover. Det min påkobling nå. I tillegg til REF-eldringutvalget, hvordan kan vi på vår side best ivareta samarbeid med Europa fremover? På grunnlaget av EØS-avtalen og Schengen og de 100 ulike tilkoblingene som vi har. Avkobling, jeg vet ikke om det helt avkobling, men nå har jeg altså liggende på stuebordet en ny fersk bok fra Jette Christensen, Demokratiet, det oss. Så den må leses, og dette også leses. Noe som liksom ligger mitt hjerte nært etter å ha tjenestegjort I Polen og sånn. Vi må passe på demokratiet vårt, altså det foregår ting der ute som vi bør I høyeste grad følge med på, og demokratiet må liksom forsvares hver eneste dag.
Det høres som noen gode avsluttende ord, det ikke mye mer å legge til da.
Absolutt ikke. Tusen takk, Anders, igjen for at du kom. Tusen takk til dere som hørte på. Nyt helga, og så høres vi neste uke. Og da, altså, jeg har jo fått lov å ha en sånn drømmegjestrekke her, fordi at jeg har jo prøvd å utnytte tiden som godt som mulig, mens jeg har fått lov å være her. Men neste uke, ikke spoil, neste uke, da kommer det en veldig spennende person her I stolen. Så bare tune inn neste uke. Riktig god helg, og takk for at du hørte på.
Så lyttes vi da. Neste uke.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.